Hun er 53 år. Hun beskriver sig selv som meget strategisk og som en, der næsten udelukkende sætter sig på de store agendaer. Hun hedder Hanne Søndergaard. Hun er EVP og CMO og ansvarlig for marketing, innovation, kommunikation og bæredygtighed i Arla Foods. Og så er hun en af de 5 nominerede til årets CMO. Velkommen til dig, Hanne.
Mange tak. Jeg er rigtig glad for at være her.
Vi har valgt at kalde denne podcastserie for CMO Talk, og den produceres i samarbejde med IBM. Så også velkommen til dig, Carsten Stocking. Du er Nordic Marketing Leader og CMO Ambassador hos netop IBM.
Tak for det.
Mit navn er Uffe Jørgens Nøje, og udover at være din vært i dag, så er jeg chefredaktør hos Dansk Markedsføring. Årsagen til, at vi sidder her i dag, er, at Dansk Markedsføring i samarbejde med Headhunter-byrået Holm Marker & Co., Klæ og IBM er i fuld gang med at finde årets CMO. I 5 podcast forsøger vi at komme tættere på de 5 nominerede og deres faglighed. I dag skal vi tale global marketing og digitalisering med dig, Hanne. Global marketing, det lyder næsten uoverskueligt at spille på den bane, der hedder hele verden. Men er det uoverskueligt, Hanne?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er rigtig spændende. Det er rigtig vigtigt at få sat det rigtige hold fra starten af. Jeg tror meget på i sådan en global funktion, at man skal sørge for at få dygtige folk, sådan at det, vi kommer ud til markederne med, det er kvalitet. Så min lederfilosofi sådan på sådan en global job er nok, at vi skal lave det, som man på engelsk kalder leadership by competence. Altså vi skal have de rigtige kompetencer, vi skal have nogle af de bedste folk i det globale team, så det er høj værdi, det vi kommer ud til markederne med. Og så tror jeg også, at en af de ting, som er vigtigt, det er, at vi som mennesker er til stede også lokalt.
Hvad tænker du på der?
Altså, at vi ikke gemmer os i vores hovedkontors bygning eller bag ved vores laptop, eller hvad vi nu måtte bruge, men at vi kommer ud og ser og får rigtig god føling med, hvad er det, der sker i de enkelte markeder. Så den tid, som man bruger på det, den er rigtig godt givet ud.
Men hvad er sådan de største udfordringer, du støder på, når vi taler global marketing?
Jamen, jeg tror, en udfordring, det er at have så få agendaer som muligt. Det er helt klart, at man skal sørge for at ikke få for mange agendaer sat i gang. Fordi det tager tid at få ting til at sætte sig i en organisation af den størrelse som Arla, for eksempel. Og hvis du lancerer for mange ting, og hvis du udkommer med for mange ting, hvilket vi måske isoleret set godt kunne gøre, jamen så får du ikke tingene implementeret. Så en udfordring er at holde så simpel en agenda som overhovedet muligt. Det synes jeg har været en af mine læringer. Og så er det, altså en udfordring er jo selvfølgelig synlighed, fordi man er ikke til stede i markederne hver dag. Man kan også, han har sagt, bruge hele sit liv på et fly, og så på den måde ikke rigtig få skabt noget. Så jeg tror, at teknologien der hjælper os meget nu. Så vi har jo slet ikke den rejseaktivitet, som vi for eksempel har haft tidligere, men er egentlig stadig meget, meget tæt på markederne. Så det er et af de steder, hvor teknologien hjælper os fantastisk.
Noget af det, man taler meget om i de her tider, det er det der med at være agil, altså at kunne operere og gøre ting hurtigt osv. Men du snakker også meget om jeres størrelse, så hvordan, altså er I en agil organisation, kunne man spørge lidt ledende måske, men altså hvordan?
Ja, altså på nogle områder er vi, og på nogle områder er vi slet ikke. Så vi har indarbejdet en agil måde at arbejde på meget i vores digitale team, i vores IT-team for eksempel. Og lige nu der er vi i gang med en ny innovationsmodel, hvor vi faktisk vil flytte ansvaret meget mere ud i markederne. Og i stedet for at køre globale innovationsprojekter, så vil vi nu køre lokale innovationsprojekter, få det lanceret i et marked, se om det virker eller det ikke gør, og så rulle det ud eller slå det ihjel derfra.
Så I sender sådan en prøveballon op?
Præcis, ja. Præcis. Så de her på innovationssiden for eksempel, de her store globale projekter, som selv hos os kan tage år og få lavet færdige, dem tror vi ikke rigtig så meget på mere. Vi tror meget mere på at få nogle ting sendt afsted ud på butikshylderne og så se, hvad der sker.
Kan du give nogle eksempler på det?
Jamen altså et eksempel, vi har faktisk mange eksempler innovationsmæssigt på, nu taler vi jo meget om skyr for eksempel, som et eksempel. Jeg tror, der er mange af os, der efterhånden har det i vores køleskab, og det startede egentlig på den måde. Det startede med, at vi havde det på markedet i Danmark. Der var en i Danmark, som troede på det. Og så på et tidspunkt, så bliver det så stort, at vi begynder at sige, okay, nu kan vi skubbe det her afsted i nogle af vores europæiske markeder også. Og på den måde er det faktisk blevet en af vores hurtigste voksende kategorier i Ireland lige nu. Mm. Og det er altså en model, hvor du kan arbejde hurtigere. Det kræver også noget af en organisation, fordi hvis du har...
Det
kræver, at der er nogle markeder, der er parat til at tage noget, der er skabt i et andet marked, for at sige det som det er, ikke? Altså, mange gange kan vi bedst lide vores egne idéer, måske ikke så meget dem, de andre har fundet på, eller sådan, ikke? Så det kræver det, og det er en kultur, som tager lidt tid at skabe. Og det er det, vi er i gang med.
Noget af det, jeg også sidder og tænker på, det der med, at vi er jo, altså i Danmark er vi jo danskere, og vi har det med at gøre tingene på vores egen måde.
Mm.
Og det er måske ikke sådan, det er måske ikke super populært, hvis man vil ind på et helt andet kontinent og komme som dansker, eller hvordan er det sådan?
Altså jeg vil sige, hvis vi er ude i Bangladesh, som er et stort marked for os, eller Nigeria, som er et stort marked for os, det vi har at komme med, det er sundhed for eksempel. Hvis du tager nogle af de markeder, så har igennem mange år, er der jo kommet for eksempel utrolig meget sukker i de produkter, som man giver til børn i de der markeder. Og noget af det, vi kan komme med, det er, at vi kan komme med en sundhedsagenda. Det, vi skal lykkes med, det er at lave sundere produkter til os priser, som folk har råd til. Så det er noget af vores innovationsagenda, for eksempel. Det er, hvordan kan vi lave billige produkter, som også er sunde.
Men det vil sige, I prøver ligesom at eksportere den danske tanke, eller hvordan? Altså, hvordan skal man forstå?
Nej, vi bruger, altså Danmark...
Eller tilretter I jer sådan efter det marked, I...
Ja,
altså.
Yeah. Vi starter enormt meget med markedet og kravler tilbage. Arla er jo som virksomhed blevet, hvad vi er i dag, ved at have succes marked for marked. Og sådan er vi stadigvæk. Selvfølgelig er vi mere globale i dag, end vi har været tidligere, men vi er en virksomhed og har en kultur, der er meget markedsdrevet. Så vi starter meget i markedet. Det jeg vil sige omkring, og det handler ikke så meget om nødvendigvis globalt som sådan, men Skandinavien har, når vi snakker fødevare, et rigtig godt navn rundt omkring i verden. Nogle af de ting, som vi udvikler i Skandinavien, er altså, og skyr et eksempel, er eftertragtet. Vores livsstil er eftertragtet. Så det er helt klart en fordel.
Det kan jo godt blive, altså igen, det kan jo godt virke en lille smule overskueligt. Vi snakker om mange markeder på en gang, og så har du ligesom sagt til mig, at du fokuserer på de store agendaer. Men hvordan er det kommer til udtryk sådan i dagligdagen, når vi taler global marketing?
Altså, når vi arbejder som team, så har vi for eksempel meget få KPI'er, vi arbejder med. Lige nu kører vi med 5 KPI'er. Og det kan virke lidt simplificeret, måske, for så stort et team. Men jeg tror meget på, at altså, jo færre ting, du kan fokusere på, jo større chance for dig er der for, at du leverer noget. Et eksempel kan også være, for vi har arbejdet meget med, hvordan er det, vi kommer videre på hele den digitale dagsorden. Og en af de ting, som vi har gjort de sidste år, det er, at vi har skabt et KPI, som hedder Digital Engagements. Det er ikke, der er ikke noget rocket science i det. Men det ene KPI har vi fået hele organisationen til at arbejde med. Og så kommer du væk fra alle de der digitaliseringsgadgets og over på, hvordan er det, vi bruger den digitale markedsføring til at skabe brand? Hvordan er det, vi bruger det til at skabe engagement? Og nu er der et race blandt alle markederne på, hvem kan skabe den højeste fremgang i digital engagement. Ikke? Så en KPI kan skabe adfærd. Og jeg tror, det er sådan nogle ting, du skal arbejde med i et globalt team. Du skal ikke forsøge at være nede i detaljerne og styre alle detaljerne, fordi det er der ikke behov for, og det dør man i.
Kan du løfte lidt af sløret for, nu har du nævnt en KPI, men der, så var der fire andre, jeg ved ikke om det...
Så det vi arbejder med nu, og vi er faktisk lige i gang med at udvikle på det, men nu arbejder vi med innovationspipeline som en KPI, vi arbejder med digital engagement, brand equity, brand growth, og så har vi et effektiviseringsmål, altså et marketing ROI KPI også. Det er de fem, vi arbejder med.
Og vi taler jo rigtig meget om digitalisering og hvordan det forandrer vores hverdag, vores arbejdsliv, vores samfund. Og jeg forestiller mig, at altså, digitaliseringen spiller en ikke ubetydelig rolle i forhold til den globale marketing, som du har med at gøre her. Men hvad har digitaliseringen konkret betydet for dit arbejde de seneste 5 år?
Jamen, det har betydet meget. Det betyder, at vi har bygget et helt nyt team op, som jo har tilført en masse nye kompetencer til alle. Og det har betydet for mig, at altså du kan sige, digitaliseringsagendaen, når vi taler kommunikation og forbruger, betyder jo også, at ting udvikler sig meget, meget hurtigt. Så det der beredskab skal være til stede. Og hele diskussionen om always on og campaign har jo også fyldt meget. Altså hvor meget... Hvordan laver vi business case på beredskab eller sådan, ikke? Men det har bare vist sig igen og igen for os, at det at have et stærkt team omkring de sociale medier for eksempel, der kan gennemføre den dialog, som er muligt der, det har været en rigtig god investering for os.
Men hvordan ved man, hvad det er for nogle kompetencer, man skal have?
Det ved man heller ikke, men man starter med at ansætte en eller to, og så satser man på, at de hjælper en på resten af vejen. Så jeg tror, du bliver nødt til at starte et sted. Jeg tror, jeg kan stadigvæk huske, og det kan Thomas sikkert også, da vi startede med at rekruttere Thomas Heilsgaard, som leder vores digitale team. Jeg måtte have hjælp til at finde Thomas, fordi jeg vidste jo reelt set ikke, hvad det var dengang, at jeg kiggede efter. Og så arbejder du jo sammen med nogle få folk i starten, og de trækker nogle flere folk med sig. Og så får du ligesom en udvikling i gang, som du kommer op på en skala af et team, som så ligesom skal infiltrere sig i resten af organisationen, ikke? Du bliver nødt til at acceptere, at det er dig, der er på en learning curve. Det er ikke de andre.
Nej, men det kan jo også være lidt angstprovokerende som leder. Altså, man sidder der, og man måske har følelsen af, at de andre rundt om bordet, de kunne faktisk sende mig uden for døren.
Det er det sikkert for nogen. For mig er det mega spændende. Altså, jeg kan godt lide... jeg kan godt lide sådan nogle udfordringer, som... man ikke rigtig ved, hvor man skal starte hen, og hvordan man kommer derhen, eller sådan, ikke? Og det her med at få nogle mennesker ind, som virkelig kan bringe os noget nyt, altså, det har virkelig været spændende. Og jeg vil også sige, at vi har fået skabt et team, og det er meget Thomas' kredit, som der er rigtig stor respekt for os internt, ikke? Og det gør, at så følger folk med. Og så får du ligesom den der lavine-effekt, som vi leder ud efter os.
Kan du give sådan en status på, hvor er I henne i dag? Altså, synes du, I er der, hvor I skal være? Eller forstår du, hvad jeg mener?
Nej. Det kommer man jo aldrig, fordi det går så stærkt, så du kan ikke ligesom sige, nu er vi der. og det kommer vi aldrig til, tror jeg. Så vi har i dag cirka 16-17% af vores investering går igennem digitale medier eller kanaler. Og nogle af vores brands er 100% digitale, andre er ikke så digitale, som de måske burde være endnu, eller vi har ikke udnyttet det 100%. Og så tror jeg, vi har stadigvæk rigtig meget at gøre på den der sådan, hvad skal jeg sige, den der basale agenda om at få hele vores marketing til bare at blive meget mere datadrevet og meget mere agil i virkeligheden, end vi er vant til, ikke?
Og hvordan bliver I så det?
Jamen, det bliver vi... Altså, du skal ligesom have nogen til at gå først. Du skal have nogen til at vise det, og så går andre efter. Så jeg tror, at det her med at få nogle af vores brands til at gå... Lurpak for eksempel er også et brand, som går rigtig stærkt på den her agenda. Og så ser andre det, og så begynder de at sige, okay, hvis de kan, så kan vi også. Så det er den ene ting, at det tror jeg, at du skal ligesom have vist nogle succeser, og du skal have vist folk, hvad er det, det kan blive. Og så igen, altså få sat et KPI, som du måler på, og som du rewarder folk på, som er simpelt, mega simpelt. Det tror jeg virkelig også, det flytter meget. Og så altså hele, hvad skal jeg sige... Måden, vi arbejder med data på, der har vi stadigvæk rigtig meget foran os. Så der er vi i gang, men vi er langt fra der, hvor vi kan komme hen. Så der er der meget at gøre stadigvæk hos os.
Og hvad er det, I går efter sådan der?
Jamen, du kan sige, der data er jo for alle som virksomhed, rækker jo ind i virkeligheden langt ud over marketing. Så når du kigger ind i marketing, jamen så... kan du sige, den måde, som den måde, som vi bruger data og intelligens på, kan jo gøre, at vi kan blive meget hurtigere til nogle ting. Det kan gøre, at vi kan blive meget mere målrettet i nogle af de ting, vi gør. Og hvis du går ud over marketing, jamen så i hele vores supply chain og så videre, der kan der jo skabes en masse effektivisering via nye digitale teknologier. Så jeg tror, at i Arla fremadrettet kommer vi også til at kigge på digitale teknologier i det hele taget, ikke bare inden for den enkelte funktion, men også på tværs af virksomheden.
Det lyder kompliceret.
Jamen, jeg tror, vi er ved at være klar til det. Altså, jeg tror ikke, det er så kompliceret. Jeg tror bare, igen, det handler om at få nogle folk ind, som kan det her. Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken selv, og vi skal tiltrække de kompetencer, der kan det her. Og så skal vi have skabt nogle cases, hvor folk kan gå efter det.
Jeg ved, du også er optaget af det her samspil mellem det, man kan kalde sådan purpose and profit, altså den her gamle sætning, der går på, at enten gør man noget godt, eller også tjener man nogle penge.
Her er du så optaget af at skabe en sammenhæng, blandt andet gennem storytelling og sådan noget, men hvordan spiller digitaliseringen ind i det globale her?
Jamen, jeg tror... Det, jeg er optaget af, det er, at man har sagt i lang tid, at enten tjener du penge, eller også så gør du noget godt, eller sådan. Og jeg tror meget på, at de to ting skal arbejde sammen. Så vi skal ligesom have for eksempel sådan noget som bæredygtighed, sundhed osv. Det skal vi have. Det skal være en del af vores kommercielle agenda. Det hele skal hænge sammen. Det må ikke være en eller anden politik, som ligger corporate et eller andet sted.
Men er det den samme agenda, der er i hele verden? Forstår du, hvad jeg mener? Er det sådan en samlet ting, I ruller ud, eller er det sådan...
Så jeg vil sige det på den måde, at en af de ting, som vi arbejder en del med, det er fødevarevaner. I Danmark har vi etableret en madlejr, en fond og en madlejr, hvor vi kan tage teenagers... ned i en uge, hvor de får lært at lave mad, og de får lært om maden, og de får lært, hvor det kommer fra. Og det tror vi meget på, fordi hvis ikke vi får den generation til ligesom at tage ikke bare maden til sig, men også madlavningen til sig, så tror vi på, at så får vi svært ved at lave om på den sundhedsudvikling, som vi har lige nu. Sådan en agenda, den kan du køre med globalt. Vi har lige haft to minister fra Forenede Arabiske Emirater herop, og vi har haft skoleklasser fra Mellemøsten, fordi i Mellemøsten for eksempel er man jo også nu inde i, at der er en sundhedsproblematik, som man skal have løst. Så vi har skoleklasser i Helgenæs på Fyn for at prøve det her koncept af. Så hele det her med altså ernæring og den næste generation, det er en agenda, som arbejder globalt. Selvfølgelig er konteksten forskellig. Så den måde, du arbejder med det i et enkelt land, vil være forskellig. Men hvad skal jeg sige, opgaven og behovet er reelt set det samme.
Men hvordan arbejder man sådan mere konkret med den case der? Hvordan arbejder I så med den i Mellemøsten for eksempel?
Så det, vi har gjort indtil videre i Mellemøsten, det er, at vi har arbejdet med skoler i Mellemøsten. Så vi har ikke bygget madlejre i Mellemøsten endnu. Men vi har ligesom taget undervisningskonceptet, som vi har skabt til madlejren i Danmark, og taget det med derned og arbejdet sammen med lokale skoler, for eksempel. Så det er et eksempel. Vi har også lavet kampagner i Mellemøsten, hvor vi har for eksempel fokuseret meget på morgenmad og betydningen af morgenmad, som er lidt et problem i regionen. At børn kommer i skole uden at have fået morgenmad, for eksempel. Ikke? Så vi tager nogle af elementerne og rykker på tværs af landegrænser. Så det er et eksempel på det.
Hvad tror du, sådan, det bliver den næste store digitale trend, når vi taler om marketing på den globale scene?
Ja, det er svært at sige. Jeg tror faktisk meget på hele det her område omkring transparens. Og jeg tror, at de teknologier, som skal hjælpe os med at gøre det, mange af dem er der sikkert stadig, eller er der allerede, ikke? Men jeg tror, det her med at kunne se ind i produktet og se, hvor det kommer fra, og se, hvilken rejse det har været på, før du har det.
Altså fra ko til spisebord?
I vores tilfælde fra ko til spisebord, ja. Og det tror jeg på, at den teknologi, der skal støtte op omkring det, den får plads.
Hvordan tænker du her?
Jeg ved ikke helt, hvad der bliver den vindende teknologi eller sådan, men det faktum, at du kan samle et produkt op og så se hele livscykluset af det produkt, det tror jeg kommer på tværs af mange markeder. Og når du er i Europa, jamen, så tror jeg, det er hele interessen for, hvor kommer ting fra. Når du er i Kina, jamen, så er det sikkerhed. Altså det her med, at du kan garantere, at produktet ikke har været brudt, og så videre, og så videre, ikke, som folk går meget op i.
Så man kan sige, at der vil være nogle trends, som er, hvad skal man sige, universelle, forstået på den måde, at de er der i alle lande, men udgangspunktet og formålet er forskelligt, eller hvordan skal jeg forstå? Altså set med forbrugerøjne. Altså behovet i Danmark for at se fra mælk til ko, eller fra ko til spisebord, er et andet, end det er i Kina?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, her er det, altså, i nogle lande, der vil det være det her, altså at du kan, at det er et sikkert produkt, at du kan være sikker på kvaliteten af produktet, eller sådan, der er det, man går meget op i, ikke? Og i andre lande, som tættere på os, jamen, der er det mere interessen for, hvad har der været brugt af ressourcer i fremstillingen af det her produkt, for eksempel. Altså, er det en ansvarlig produktionskæde, der står bag ved det her produkt? Kan jeg stå inden for det her produkt? Mere end det, som sådan er en kvalitetsbekymring. Det ser vi ikke i Europa. Men løsningen kan nemlig være den samme.
Nu er vi nået til et fast element i CMO Talk. Det er nemlig tid til det, som vi kalder The IBM Challenge. I denne del af podcasten beder vi vores gæster om at slutte sætninger, som du, Carsten, læser op.
Hvis jeg kunne ændre én ting i min industri i morgen, så skulle det være...
At jeg kunne balancere debatten omkring mælk og sundhed.
Hvad tænker du nærmere på?
Jamen, jeg tænker, der er en lidt ensidig debat nu, hvor mælken kommer meget i skud eller sådan, ikke? Og Det tror jeg, vi har et ansvar for også, at den er blevet ensidig som industri. Så hvis jeg skulle ændre på noget, så ville det være, at vi som industri tager ansvar for at balancere den debat noget mere.
Tænker du mere i forhold til at sige, når I går ud og prøver at blande jer i debatten, at det bliver set mere som markedsføring? Er det det, du tænker på, eller mere i forhold til, hvordan I får sat fokus på, hvad der er sandheden omkring?
Så nej, jeg tænker altså, måden jeg tænker, vi skal gøre det på, er at være mere til stede. Jeg tror ikke, vi har gjort nok ud af som industri at være til stede der, hvor folk søger information. Det er der til gengæld nogle andre, der har, som har haft succes med at få stillet lidt spørgsmålstegn ved, om mælk nu er så sundt, som vi er vokset op med troen på, at det er. Og det tror jeg egentlig selv, vi i et eller andet udstrækning er lidt ansvarlige for, fordi vi har ikke rigtig vi har ikke sørget for at være der med den information, som kan balancere debatten. Og derfor bliver det sådan lidt en ensidig debat lige nu. Så ja, det var det, jeg gerne ville ønske, vi kunne lave om på som industri, og jeg mener, vi skal lave om på.
Hvis ny teknologi over de næste 5 år kunne fjerne et problem, så skulle det være?
Jeg vil ønske mig, at der var nogen, der ret hurtigt kunne opfinde noget, som vi kunne komme i fodret til køerne. Som vil næsten eliminere den metanproduktion, der sker for køer. Der findes noget rigtig spændende teknologi der, som begynder at komme på banen. Vi skal jo have 100% styr på koens velfærd og velbefindende. Men når vi kigger på vores miljøpåvirkning som industri, så er det jo desværre koen, som meget af det kommer fra. Og kunne man tage det væk, jamen så har man ligesom lukket diskussionen. Og det tror jeg faktisk godt kunne ske. Så det synes jeg kunne være spændende.
Her i podcastens sidste del vil vi forsøge at hive nogle gode råd ud af dig, Hanne. For med globaliseringen er det måske relevant for stadig flere virksomheder at tænke i global marketing. Men hvis du skulle give 3 gode råd videre, hvad skulle det så være?
Jeg tror, min 3 gode råd vil starte med, at man skal sørge for at være lokalt relevant. Så være tæt på markederne. Være tæt på, hvad der foregår i markederne. Og være med til at gøre dem til en succes. Så det tror jeg, det er et vigtigt starting point. Nummer 2 for mig er, at man så også har en stærk historiefortælling. Det er noget af det, der kan være med til at globalisere en virksomhed, at ens historiefortælling er stærk. Og det er også noget af det, der er meget, meget vigtigt nu. Jo mere digitalt al kommunikation bliver, at man er helt klar på, hvad er ens historiefortælling. Fordi så kan man i virkeligheden sætte mange mennesker fri på digitale medier og kommunikere løs. Og så tror jeg, at mit tredje, og det er måske lidt baseret på min egen industri, men arbejde med bæredygtighed. Det er virkelig noget, der er altså som flytter sig opad nu på beslutningshierarkiet hos forbrugeren på tværs af rigtig mange markeder. Så få det ind i markedsføringen, få det ind i produktudviklingen, få det til at blive en integreret del af alt det, vi arbejder med. Det tror jeg er rigtig vigtigt.
Og med disse ord er vi nået til vejs ende. Hanne Søndergaard, Carsten Stokking, tak fordi I kom, og tak fordi I lyttede med derude.